mambo ya mukililu na viu walingala lula kala Amerika
Uto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zomi na libo a 19h na Moba pe na Monile Nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis. Tukuminde ngonga moko simananzanga 13h. Boyi bulamu na binu banso na sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso ya sango na lokota la lingala na lulaka la Amerika. La Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Nelson Lopes. Ba Sungi biso na nzela ya Masini. Tozi peli Sungi ya Marius Munga, Uto Studio 17. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo. Bitu keita mokambi ya Monisco asengi Conseil ya Sécurité ya ONU koluka e ya Nolombango kati na Rwanda na Ekolo Congo Démocratique po ba 1-23 ba komi kubunda lokola mampinga ma Ekolo Songolo. Matanga ya Patrice Lumumba, président Joseph Okito pe Maurice Mpolo baye babo mama ke longo na ministre wa yambo ya yambo ya Ekolo Congo Démocratique batumbu la milelo na molongo ya grand officier ya ordre national héros national Kabila Lumumba na milulu misalamaki na palais de la nation. Beaucoup tani lobby si mana mibu mibale kati na président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mokambi ndako ya mosala na ye ya kala bosalamaki lobby pe mimimi lelo nungu nungu pe mituna mingi kati na bayimboka
eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na présidence basololi makambo mosusu kasi balobi te likambo ya mfalanga ya leta.
Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique malobi mazali kopusa M23 kasi na ngambo esusu basi ya bayi tuti ba pameli bolakisa mini sapi bozali kosalemela bango.
Tozali se kondongwana kasi nde mapinga ma ekolo bazali kokoba se liboso pe kozwa bisika biike biike oyo badongolo miso basilaki kozwa.
Etikali ngonga ya kotanga puna mindule ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 simana mibu mibale tuku mibale na mitano ya bokabwani. Mindule miango mikobeta malobi le 30 juin mokolo mwalipanda ya Ekolo Congo Demokratika. Marisu Mwunga akosolola puna yango na mupandisango Mark Tabu Uto Kinshasa. Yambuna yango tukulanda sango na Marisu Mwunga na Bukuse.
Bokolongono Bwanzoto, bwa président ya kala ya Ekolo Angola, José Eduardo dos Santos, oyo azali na l'hôpital na kliniki yoko na engumba Barcelone, na mboka Espagne, ezali malamu te, lobi lelo, mokambi ya Ekolo Angola, João Lourenço, na mboka Portugal, epa iwapi, azali na mobembo. José Eduardo dos Santos, mokambi ya kala Ekolo Angola, oyo azali na mibu tuku sambo na libwa, atiamaki na soins intensifs na klinik moko na engumba Espagne, mposo moleki, si manabokono bwango kokoma makasi, uto lobi mokolo mwami bale. Kaka minganga na ye nde bakoki koloba mingi kasi tozali kolanda sante na ye na mabanzo makasi. Esakoli João Lourenço oyo alobi ete asengaki na ministre wa ye ya mambia bapaya Tete Antonio akende na engumba Barcelone. Monsieur dos Santos azali na l'hôpitalo na kliniki ya Teknon na engumba Barcelone e kino sika eboyi kopesa maloba mayematali bokolongono bwaye. Bosengeli koyeba ete Monsieur dos Santos azalaki mokonzi ya Ekolo Angola mibu tuku misato na minei kino président elelo João Lourenço akitanaki na mobu 2017. Bato koleka libwa babo mami baike bazokisami mpe ndako nzike ezikisami na butu ya mokolo mwa yambo kolona ntongo ya lobi mokolo mwa mibale na mboka Nziaka na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu na bayeba moneni kozala badongolo miso ya lingomba ya ADF. Kolanda maloba ma société civile ya esika eye mingi na kati ya bayeba zwaki likama babo mamaki na machete mpe masasi. Na komona bozangi bokingi boye société civile ya esika eye esengi na bayimboka kulungwa bisika biye mpambate mampinga mai mazali wana makoki kobate la bangote. Digital Kamere a mbama ki lobi loliki na Félix Tshisekedi na ndako wa yo Moussala na cité à Union africaine. Bokutani boye, bo sengela ki kosalema banda soukamposo moliki, bo salema ki lobi mokolo mwami bale na butu. Vital Kamere na Félix Tshisekedi, ba monani sima mibumi bale ya bokabwani po na bosambisami ya Vital Kamere na bofunda minaye ya kopengwisa mosolo mwa l'état koleka ba million tukumi tano pe akatela maki mibumi tukumi bale. Kasi o mokolo mwa le 23 juin moliki, kour ya kassation e kataki ete Vital Kamere amonana kite na kopengwisa mosolo mouye mpe atika maki. Nabiyano apesaki na bapanzi sango ya ndako ya Moussala Félix Tshisekedi, Vital Kamere asakoli ete azali kaka na botosi ya président Tshisekedi mpe akosala manso pona kokoli sabo sangani kati na UNC, parti politique na ye, na UDPS ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete azali na makanisi ya kokabola mpona kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique. Na motuna ya koyeba soki azali na makanisi ya kokoma ministre wa yambo, Vital Kamere asakoli ete azali komimona ye moko lokola moye ekolo inso oyo akoki kosalela ekolo wa ye. Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi et bandi bongo campagne tope manaka ya kobundisa maponami na nzela ya masini tope vote électronique na maponami masengeli kosalema na mobu 2023. Lingomba ya Moïse Katumbi o monoko ya Olivier Kamitatu molobeli wa ye asakoli ete ekolo Congo ezali kokende na maponami na nzela ya bozangi bosangani. Mpe abakisi ete baye bazali kobongisa maponami mana bazali na mposa ya kokosa bayimboka na nzela maponami na masini. Mpona yango, Ensemble pour la République esengi bokelami ya Front commun contre le vote électronique na tina ya koboya ete mobulu mosalema sima maponami. Bosengeli koyeba ete Ensemble pour la République ezali na kati ya Union Sacrée kasi makanisi mabango na makambo matali maponami makesani na mayema Union Sacrée ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. Maponami ma vice-président ya assemblée provinciale ya province ya Okatanga ma yemasengela ki kosalema lobi mokolo mwami bale moleki masalema ki lisusu te. Vice-premier ministre, ministre intérieur Daniel Asselo oyo azwaki mokano ya kopekisa maponami maye asakoli ete maponami makosalema te mpona koluka kobatela bokengi mpe kokima mobulu moye mokoki kolanda maponami maye. Mpona yango, ministre intérieur abengisaki mpe ba membre ya bureau assemblée provinciale ya Okatanga na Kinshasa mpona koluka kotia kimia na maponami maye. Ba député provinciaux basato bazali kowela ebonga ya vice-président assemblée provinciale Roger Asamba ya FCC, Juvenal Kitungwa ya Union Sacrée pe Thierry Mongoma oyo azali bongo indépendant. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance Atlantique topé OTAN, a sakoli ete ekolo Russie ezali komonisa likama ya sembo po na bokengi ya bikolo bia OTAN. A sakoli yango na bokutani ya bikolo bia OTAN na Ngumba Madrid lelo mokolo mwa misato. Abakisi ete bikolo bia OTAN bikozwa mokano na Madrid ya kolendisa mampinga mabango mai mazali lelo nkoto tukuminei tope 40 000 mpe komatisa mango na nkoto nkama misato tope 300 000 po na komibatela na makanisi mabe ma ekolo Russie.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Matanga ya Patrice Emery Lumumba, Joseph Okito pe Maurice Mpolo baye babomamaka elongo na ministre bayambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika batumbola milelo na molongo ya grands officiers ya ordre national héros nationaux Kabila Lumumba na milulu na palais de la nation e payi bitiki bya Lumumba bimemamaki mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mulunga ni waye batika kifololo liboso ya sanduku eye ekotia malobi na esika na kombo ya Lumumba na échangeur ya limité pona kopemisama pe kozwa lokumu na Bonso. Bintu Keita mulakisi elongi ya UNU pe mokambi ya MONUSCO na ekolo Congo demokratika asengi na conseil ya sécurité kosunga kobongola ndenge bitumba ya M23 bikomi kokende. Alobi M23 ekomi kobundisa FRDC na MONUSCO lokola ezalaka penza mampinga ma ekolo songolo. Bintu Keita asengi conseil ya sécurité kotindika ekolo Congo demokratika na Rwanda kozwa yano na lombango ya mbo makambo mabeba. President Joe Biden ya États-Unis ni atondi botondi na mokonzi mokokani waye ya Turquie Recep Erdogan pour apesinzela ete Finland na Suède bakuta na OTAN boyokani ya Atlantique bakambi babale bakuta na kina Madrid na Espagne esika likitali ya ONU lizali ko salema bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Bokutani lobby sima na milulu mibumi balé kati na président Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe mukambi ya kalayanda ko ya musala na yebu salamaki ba mimi mituna ya ndenge na ndenge na ikolo Kongo demokratika ezali mikolo mitano sima na botika mibwa Vital Kamerhe po na bozangi bilembo na bosambisa miboye na bopengusi misolo ya nkama ya mikolo nkama ya bokonzi ya Félix Tshisekedi tulanda sango yango huto Kinshasa na Nathalie Sekaboro.
Masolo mabango maumela kipeni na ngonga mibale, tata wa ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi na mukambi ya ndako ya mosala mwaye ya kala, Vital Kamerhe, balobela ki ndenge ya koyekisa makasi, boyoka nyibwa bango na nkokoso ezali na ekolo Kongo Demokratiki, lokola bobiki na mpasi ya bana mboka, basola kimpe, pona likambu litali, bokengi mpe makamu masusu, toyoka Vital Kamerhe.
Non, ce qui se passe à l'est, de l'est tous, sans voix.
Oui, ils aient écouté. Kana este ilai kuzangisa biso maloba kongoleni oso o alini mboka na ye akoyana mbela ya mokonji ya mboka poete kimizonga izaite ke maele bwanya mazangi kasi esengeli kopesa makasi maele ya sika na basoda na biso
bokutani bwango bomimi biyano ndenge na ndenge bayili bokela muka na ngamo na bango bamituni mingi soki makambo Vital Kamerhe asambaki na yango makomi wapi balingi biyano mpo etali bato bazwaki mo solo ya linaka ya mikolo nkama na yambo ya bokonzi Félix Tshisekedi. Nani ya zwaki misolompe asaki na yango nini? Nde boko na mituna miyabango. Basenge te misolomi na mizonga na libenga ya letampe batali simpasi na bango kumona ete moko ya bazuzi asila kuwa mpona likambu yango. Pona bango esengeli bosambi sami ya sika. Bosalama. Topesi malobana moko na balobeli balamuka prince pengi.
Eloko kamwisi bato ezali ya komona ete bakutani bango mibale na presidence basololi makambo mosusu kasi balobite likambo ya mfalanga ya leta eloko biso kansela la muka ete elaksi ete bali na respect ata komokete na peuple toko kontinue kobunda bitumba te falanga yewana eke bima na benga ya bayibaki yango pe ekezwa na kesi ya leta sika bakomi koloba makambo ya o arme elonga bitumba ma arme pe elonga bitumba esengeli falanga yala men falanga yango osipo de tunaki yango bozong sango nanu nsimato ya kutala makambo ya kofinansi arme
pona baiki na bana mboka Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe basengeki kukuta na mpamba te bazali bato bazali kino mokolo mwalelo na boyokani na oyo etali masanga mapolitiki wa bango
Vital Kamerhe aza mwana mboka papa président peut aza mwana mboka c'est normal ceux qui situation est bien te na mboka ke balobelango
pour moi je encourage et puis je dis coup de chapeau à chef de l'état par rapport à Sali en tout cas c'est vraiment ils ont vraiment makai malamu mingi kota la mutuloko la Kamerhe papa on les considère partout dans le monde ceux qui a bengi où est le mal aza mutu aza on politique o ya munene
isengili koyeba ete ezali bongo bokutani bwa yambo kati na Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe banda akangama kino abimi nsima na mibu mibali Nathalie Sekaboro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa
matundu mingi Nathalie Sekaboro. Mampinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete mazali kopusa bayi M23 na Rutshuru ope basengi bana mboka kokitisa mitema nzokande basi ya bayi kabila Tutsi balobi bango pe bazali kopesa maboko na mampinga maikolo Kongo Demokratika kasi basengi na bayi mboka kotika koyina bango pe kolakisa bango misapi tulanda sango na Fiston Isemwami.
Si mabituma makasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batombo kiba 23 na territoire Rutshuru awa netuka Nord Kivu colonel Njike Kaiko molobeli ya opération Sokola 2 asengi na bayimboka kokita mitema ya bango mpo ete FRDC mapinga maikolo mazali kokoba kolana batombo kiba yempo babenga na bango libela na territoire eye toka colonel Njike Kaiko
ayi mapinga ya mboka Kongo bazali se kondongwana na badongolo miso oyo ya banya Rwanda armeo ya Rwanda oye kota kio mabele mabiso tozali se kondongwana kasinde mapinga ma ekolo bazali kokoba se liboso pe kozwa bisika biike biike oyo badongolo miso basilaki kozwa donc wana nde toki oyebisa bino na tango oyo mosala mozali kokoba bayi mapinga ekolo Kongo bazali ko kende be liboso pe bazali kotambola malamu.
Nzoka nde basi ya batuti kabila eye uta bituma bizongela kati na mapinga mekolo Congo Democratique na batomboki ba 23 ezali mingi mingi kofuna makozala sima ya batomboki baye bapameli lulenge bazali kolakisa mamisa pi sisi na moire alobi ete sengeli kabila na bango etosa mampe elingama lokola kabila inso ya etuka ya Nord Kivu mpwete bango pe bazali na posa ya kimia toyoka na moire Cécile
RDC eza ya biso nyonso eza ya mutu mokote eza ya komunote mokote eza ya biso nyonso mais chose etonante ozo mona kaka so ba moni biso na barabara to on dirait to tambo la isu te so ba moni ka biso na barabara barwandi so ba moni na face yesi ya batutu bandi pourtant eza nyonso tout ke aza rwandi te banilotike bazana Congo baza accepté eza lelote ke ba obenga ba opesa biso nationalité te ba pesa biso nationalité tozana na nationalité depuis kala mais chose étonnante so ki ka ba bandi bitumba on dirait biso nde to bandi on dirait biso nde toza ba promoteur pourtant eza faux toza awa pona koyebisa gouvernement ba yebi biso ke toza ba congolais à 100% na nini suko to banda otambola na kobanga to banda otambola na barabara te on dirait to banda ka otambola na butu on dirait toza banya ba yebi biso ba pesa biso sécurité lokwa batu Toza ba Congolais à 100% binope boyebi binope ba journaliste boyebi bimbisa biso vraiment longo la biso na makambo wana M23 toza M23 te Eza tout site ke aza M23.
Uta batomboki ba 23 babundisa ki mapinga ma RDC na Nyiragongo pe Rutshuru bayimboka bakomi na Kanza mpona kabila Nzike lokola batutsi mpo ete na kota na bilongi bakokana bayimboka Rwanda baye bazali kosunga basima manduki ba 23 kotumisa mpe koboma bayimboka na teritoire ya Rutshuru. Uta Engumba Goma, Fiston Isemwami mpona Lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bokabuli moustiquaire etiamankisi pona kobatela mana ngungi bobandi kosalima na etuka mobimba ya Nord Kivu. Mokambi ya soda ya etuka ye lieutenant général Constant Dimangpongba asingi na baboti koyamba bavandi koyamba na lolenge malamu baye basalaka pona kokabola yango. Tolanda sango uto beni na Erikas Moisi.
Ezali na moustike le motango pene milioni mitano miye milenge lami mpona ko kabulama ofele na bafondi ya etuka ya Nord Kivu. Uta Ingumba, mokambi etuka ya soda ya Nord Kivu Constant Dimankoba.
Très chers parents, le paludisme...
Baboti balingami. Paludisme ezali kokoba kokoti selabiso matanga okati ya mabota mabiso. Pe ezali lelo tina ya yambo penza ya kotinda bafandi kokuta na tango iso na minganga. Apona komibatela yango mbula matali ya ikolo elengeli kokabula ofele mustikele uta mwatuku ibale na mwambe sanza ya motoba mobumu etuzali na yango kino omwa minei sanza ya sambo mozali koya oetuka ya kivu ya likolo.
De distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides.
Bokambi etuka ya Nord Kivu asengi na bafondi ya etuka na ye koyamba misala mia bokaboli moustiquaire mpe kosalela yango ndenge esengeli mpona kobundisa bokono bwa malaria.
Nous vous prions, chers parents.
Tosengi na bino baso baboti balingami kozala obandako na bino na tango bayeba kokabola moustikele bakoleka obandako mpona bokaboli boyamba bango lolenge esengeli penza. Tosengeli kosala maso ngambo na biso po ete moustikele eye etindami mpona bafandi ya etuka ya Kivu ya likolo ebakomela lolenge elongo bani na yango tozwi mikano lelo ya kotelemisa boteki moustikele oetando mobimba ya etuka ya Kivu ya likolo moustikele ya lolenge ya Olicet mokano moye mokosala sanza motoba
la province du Nord Kivu pour une durée de 6 mois.
Ungambu ya société civile misalamie ya bokaboli moustikele mpe ya koyeba motango ya bafondi oetuka mizali solo mia motuya. Moise Malikidogo, mokambi société civile na commune ya Bungulu na Engumba Beni.
Pati ya rigere na kati ya mamakambu wana. Toye kustate ke mingi tangu ba makambu wabu ya distribusione zaka, miibi bazaka na kati. Baibaka mingi makawa ba mustikiru wana. Baibaka mingi pe ba mbongo ya batuwa basala kana kata msala wana. To remercie pe ba partener nyoso oyu basali biso ketozo ba mustikiru wana po egosali sabiso kureduir batuwa ya ba maladi.
Toye baete bokaboli mustikele bozali kosalema o ekolo Congo démocratique mobimba e ezali lelo na bayimboka motango leka milioni ntuku mwambe bayeba sengeli solo koyamba lisungi lieli ya mustikele. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Etika lingunga ya botangi pona mindule ya bosangisi. Ya bosangisami ya wenge muzika tout terrain 4x4 sima na mibu tukumi bali na ndambo ya bokaboni. Mindule miango mikobeta malobi le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Congo demokatika. Marius Mwunga asololi pona yango na mupandisango Mark Tabu Uto Kinshasa Tolanda.
Saint-Marc Tabou, bonjour.
Bonjour Marius Mwunga.
Alors, toko milelo jour J-1, mukolo tozelaki na yo tout au long ya mois ya juin mobimba, to bandai ko betali solo ya concert oyo ya munene ya groupe Wenge Musica tout terrain 4x4 Saint-Marc Tabou toko mina mukolo moko avant concert wana. Est-ce que ko pesa biso mo muke température ya ba kinwa lelo par rapport ya concert lobby ezandengenin?
Voilà, température à Bakinwa, ils allaient vraiment par rapport à communication et salema qui autour il y a événement Oyo, où ils allaient qui événement qui s'annonçait grande. Et je crois que lobby après qu'on l'a quitté à Babilili, il y a Bibundeli Oyo, et qu'on allait utiliser pour la technique, il y a son et lumière, la moni, partout dans le Tambola. On dirait motivation à Bakinwa, ils ont vraiment tout azimut pour que jour wana lobby aya pena ebele na kati ya stade de martyr. Donc je sens vraiment la pression, je sentir que bato bazali prêt pour un événement wana ya monene. Ils ont dit même na milieu ya bato ya bakonzi, milieu ya bakadre, milieu ya bato normal et même ya classe moyenne. Tout va vraiment motivé à Rosala. Natikali, ce qui m'occupe au Tambola, na yoka mutu mon côté Rosali, mais le man à musique à l'Obaranga, que à Koya Mokoloana, te bangonia surtout, parce que Rosala na événement.
Alors, événement à Naïsa, yango mon côté Saint-Marc, Tabukaka Lobi Mokola le 30 juin, Ezali Mokolo ya Souka ya Matanga ya Premier ministre Akala ya Congo démocratique, Patrice Emery Lumumba, et Rosala Nangambo. Na palais du peuple. Est-ce que événement wana e koki ko déranger te déroulement en concert ou bien déroulement en concert et ko déranger événement wana te yeb se somo moki ozo mona onde ni ko kuta na ba événement na mibale.
Bon ben na moni ezali na oka lokola événement wenge ezali kaka lokola e ko pakisa man événement monene mboka na biso ezala ngo ya ba rapatriement ba relique ya Il y a Kondo Patrice Emery Lumumba. Événement, il y a Patrice Emery Lumumba, selon le protocole, tout le programme, il roule en avant midi pour Magambo. Mingi à l'État, il y a Magambo, il est en avant midi. Et puis, avant que Bakene Nango, na échangeur, et si ça, Barokitisa, Barelik, Wada, na Monjoleu et Salemi, pour le Bongisi, na pour na Patrice Emery Lumumba. Et je crois qu'il y en a pas quoi de, tout le monde qui s'est là, fête d'indépendance, n'andenge pe, bazongi si, une partie, to bareli qui a Patrice Emery Lumumba, l'occasion aussi, fait le larron, nous serons au stade, pour la Rosepela, indépendance, dans Magambo, on y a surtout, auto cela, ben vous là, tu es aux gens aussi. Je crois que, ben, qu'on dit un beau capot, ben, accorder, événement à Wenge, bah ça là qui déjà n'a pas programme n'a pas mon événement là le bon bah et je crois que et ça la quoi à ta banquette.
Tamulangwe, tamulangwe, tamulangwe.
Alors, yo Olandeli, groupe de musique à mes homères, Nazala qui aura na Kinshasa, na Monaki Angopé, au quotidien, tu le vois dans le secret de Dieu, au Moulin Dengini, Bazako se préparer, c'est Marc Tabou. Au quoi, quoi, on peut s'attendre à quoi, Ekozala Ndengini, est-ce que Ekozala Kaka, tu es Kokota Wingé, tu es Kabanzembo Akala, ou bien spectacle Moura Makasi et Bongisami Pona Yango?
Bon, moi, je crois que le Wali Poso est un concert Moko. Il y a plus d'émotion, hein, nostalgique. Donc, du coup, comment on a bango podium mon moko, et ça, le coup, tout le monde a bango, il se chute, mbala na mbala. Donc, et ça, déjà, le coup, on a nostalgique, bah, pas ça, c'est là, dans le monde. Je ne crois pas seulement, bah, tu vas répondre à spectacle, mais bah, il ne croit pas, il n'y a pas de bagouille, mais bah, c'est pour Akala. Et au concert, il y a pas émotion, la pas émotion, la pas émotion. Mais comme vous le savez, au Yébi, l'artiste en a bien, Wilson, Jimmy Piana, Adolphe et les autres, va se préparer en conséquence pour être à la hauteur. Il y a attente, paix à grandeur, il y a événement en a, où ils ont évolué comme on a l'objet. Donc, va vraiment préparer, prêt, en tout cas, répétition à 2 mois, ils allaient m'inquiéter. Parce qu'à chaque jour, la répétition, je crois que, bah, répondre déjà, bah, automatisme, hein, pour qu'on a, bah, on s'est fait ça, bah, en tout cas.
Alors, Batumingi, Bazali, Komituna, est-ce que le conseil Rwana est retransmis en direct na chaîne nationale, ou bien, pour être à la conseil Rwana, il faut qu'à Kaozala na palais du peuple, na stade des martyrs?
Bon, le conseil Rwana est Kaozala retransmis dans les réseaux sociaux. Na batu ya le motif, hein, je crois, na pièce on a massacré comme moi avant, baza ba américain ou ba outil na mboka aux États-Unis, ba ye awa nga moko na misu na nga pe na caméra na nga na zo ki bango wana nde baza ko sala ba documentaire sur Wingé. À part ba documentaire, bango nde moto ba ko sala streaming ya ko lekisa eloko wana na ba réseau na bango. Mais jusque-là, tu suis dans le lien à la réseau en Athènes, il y a un peu de temps à vivre en sur place, parce que tu as la télévision, et que tu as la même émotion, tu as un peu pour retransmettre en haut sur les réseaux sociaux. Mais il a été prévu que, et ça, les mains, dans le réseau, où tu as un peu de temps, tu es monde, donc tu as un peu réseaux sociaux dans le réseau.
Alors, en tant que mopanzisa, mon micro, mais outi koleka, moi, nungu, et outi ko salima, la bateau, oyo, bazali ko telemela, et te concert, wana, ibetamate, po, eko le Congo démocratique, et zalina bitumba, na est, et na est, na yango. Mouvement, wana, et souki ndengenini, ouenge, ba répondre ndengenini par rapport na yango.
Non, mais ouenge, déjà, projet na bango, à part entière, et zali, projet moro, y a réunification, projet moro, y a relaxisa, boyo, kanina, katia, mboka. Donc le départ était déjà très bon. Quel que soit Makambo ou Ta Okoma, Bango baye la réunification. Trobo Salate, Lelo, Kombo, Wenge, Panzani, et comme expression Moko, Namboka Congo, il y a les Kamboussoko et Simbite. Entre Bandeko, entre Moshina Mobali, sur les Simbite par le Baka Wenge Panzani. Mais Bango Bami Lobi, mais le Koma Piso Lelo, expression Ade, Koma, il y a Kopanza Moka, il y a Kopanza ma famille. Il y a pas de mal à toi, amitié, tout ça là et tout yokana, tous ensemble pour que l'expression ait un sens dans le monde de la vie. Je crois qu'aujourd'hui, dans ma cambo, il y a des gens qui ont été en train de se faire dans l'est de la vie. Et ça, c'est une unité autour de la vie, autour de la leader de la vie, pour que tous à la moko, tous les gens qui ont été en train de se faire dans la vie. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas faire ça et loco. Où ils allaient consanguiner ça par congolais, la image ya Wingé, où ils allaient quoi aller d'équipe nationale et sanguiner mon Swahili, mon Congo, mon Gala et puis mon Luba, pas mes copains ma proche Johanna. Je crois que ils allaient qui mini va détracteur, au balouage qui va distiller autour va coach ça dans ma canicha batouli Kamwana, où ils allaient qui non fondé. Communication personnelle mon sang en Angola, je crois que pour le moment c'est du passé ma Kamwana. pour baby que 40% il y a maima kozwa ma comme bénéfice na kati ya musique wana et ko sali ça basi ya ba soda oyo ba kozala pango moko na stade plus de
Matondo mingi na Marius Munga, toko kuta na lisupu na sango esusu na 20h30. Matondo mingi na Nelson Lopes, na Fatuma Kalala, ezala kiwabino, Edi Isango, toko kuta na 20h30.